Igandean, Ipar Euskarrian izango diren hauteskundei erreparatuko diegu, badakizue, bueno, ba, hauteskunde munizipalak datozela, eta horrena harira, bueno, ba, zer aipatu eta zer esana, zer hausnartu ere badago, gainera, tartean, gainera, hemen, kanpainaren erdian, Michel Aliot Magiren konturi guzia sartu zaigu, ikusiko horrek eragina duen edo ez igandeko gozetan, tira, horri buruz ere, akaso galdetuko diogu, Iker Elizalderi, endaia biltzen, hautagaitzako edo zerrendako ordezkariari, egunon, Iker?
Egunon denei.
Bueno, zu Hendaiako hautagaia zera, zerrenda burua, zerrenda abertzaleko lehena, listan, bueno, hasteko zeintzu dira zeuen helburuak hauteskunde hauei begira? Hendaian diot, eh?
Bai, beraz, egunon berriz denei.
Egunon.
Hendaia biltzenen bi helburu nagusi edo bi lentasun finkatu ditugu. Alde batetik, arlo sozioekonomikoan, Hendaian behar larrienean direnei laguntza bat ekartzea, bai eien buruak berreraikitzeko, baina baita ere laguntzeko aktivitate bat atxemaiten, enplegu baten atxemaiten, edo eien aktivitatea sortzen. Hori izango litaike beraz lehen lentasuna eta bigarrena, hizkuntz politika ausart baten plantan emaitea, eta horretan bereziki badugu ikastola berriaren egiteko asmoa, hori kokatzen dugularik hizkuntz politikaren bete-betean, euskararen salbatzeko, eta horretan iruditzen zaigu sehaskari, Hendaiako ikastolari, behar ditugula, behar dituen baliabideak eman, beraien garapena ziurtatzeko. Gaur konturatzen gira Hendaian, baliabide hoiek falta direlakotz, ikastola hasiko dela aurrak errefusatzen lokal faltagatik.
Bueno, Hendaiakoa dudarik gabe, un hauetan herrian duzuen aferarik gatazkatsuenetako bat, eta okerrez baldin banaiz, gurasoekin edo Hendaiako eskolako ordezkariekin bildu zarete, ez? Bueno, bildu dira ez bakarrik zeuekin, hautagaitza desberdinekin, ez da?
Bai, Hendaiako ikastola, egin du harreman txanda bat, hautagai guztiekin, pasaden astelenean, horren berri eman zuten prentsaurreko baten bidez, eta konturatzen gira azken finean, talde guztiak, kasik, ikastolaren aldeko engaiamenduak hartu dituztela. Beraz, horrekin etortzen da beste galdera bat, zertarako horren besteko kalapitak sortu diren helduden pasaden urtean, barkatu, eta orain, azken finean, denak ikastolari eien engaiamendua ekartzeko, esango nuke nabargarriena izan dela Richard Beitiaren engaiamendua. Pasen urtean berak suprefetari salaketa eman zuen, beregatik proiektu hori atzera bota eginda, eta gaur ikusten dugu nola PNB-ek azaltzen duen Richard Beitia sustengatzen duela, Richard Beitiak engaiatu delako ikastola berria egitera. Beraz, hortan ikusten dugu ere hipokrisia badela asmoa, edo nahia hauteslegoa nahasteko, baina argi da hemen astapenetik engaiamenduak hartu dituztenen artean gu izan girela, pasaren urtean gure ardurak hartu genituen eta ikastolaren alde bozkatu ginuen, eta hemendik aintzina ere ikastola sustengatzen segituko dugu.
Bueno, bada kanpainan bai ala bai aipatu barreko beste kontu bat, ikarrondo baritzuzu, maia lokaletik pixkanaka orokortasunera begiratuko dugu, gaurko elkarrizketan, eta aipatu nahi nuen beste kontua da, egunotan iritsi zaigun albistea, erasoak ere egon direla, hainbat hautagaitzen kontra, ez bakarrik abertzaren kontra, baina bai bereziki zerrenda abertzale batzuen kontra, adibidez Ziburun kartel batzuetan margoketak egin dituzte, eta okerrez baldin banaiz Hendaian ere antzeko erasotxoren bat edo izan duzu ez, ha?
Bai,
gertakariren bat.
Bai, Ziburun ikusi da zenolako erasoak izan diren, Hendaian gure kartel batzuk kenduak izan dira ere, beste herrietan olako eraso tipiak izan dira, nik uste dut horren atzean dagoena jende batzuen partetik edo sektore batzuen partetik urduritasun puntu bat badakitelako ezkertiar abertzaleek hauteskunde hauetan gora joanen girela eta guk izanen girela gakoa herriko etxeetan izanen diren gehiengoak osatzeko. Beraz horren aintzinean batzuk eien urduritasunaren medio dela bari dira olako erasoak egiten, baina horrek ez gaitu kezkatzen, gu ari gira kanpaina egiten, herritarren gandik biziki hurbil gira, eta horrek digu indarra ematen. Beste hoiei ez diot nik bestelako garrantzirik ematen, igandean ikusiko dugu bakotxa nunda joen eta azken finean herritarrek bakotxa bere lekuan ezarriko du.
Bueno, ezkerreko abertzaleak gakoa giltza izan daitezkeela aipatzen zenuen herri askotan. Adibidez, aurreko astean zu beste egunkariak inkesta bat kaleratzen zuen eta zioen Baionako alkatea nor izango den erabakitzerako orduan zerrenda abertzaleak zeresan handia izango duela. Iker, zuk uste duzu ezkerreko abertzaleak gora ingo dutela hauteskunde hauetan?
Nik ez da uste dutela, ziur naiz ezkerreko abertzaleak gora eginen dugula, badira hilabete zonbait prestatzen ari girela, herriko boz hauek, uste dut sekulan baino hobekio prestatzen ari girela, formakuntza andana bat segitu ditugu, eta hori iruditzen zain nabaritzen dela. Bai izan ditugun beste hautagaiekin eztabaidetan, eta baita ere kalean, bai jendearekin dugun harremanetan sentitzen da, ikusten dutela abertzaleek urrats bat egin dugula, gora. Baionaren kasua aipatzen zinuen, nik uste dut hor erronka handia dugula, eta aski da ikustea ere bai, ba, hautagai sozialistak izan dituen jarrera bikoitzak. Egun batean galdezkatzen zuen ea zerrenda hori benetan ezkertiarra zen, eta autua bat egin behar zutela abertzalek, eta biharramunean bertan, inkesta hori agertu delarik, guztiz aldatu du bere diskurtsoa esan ez, bai, ez dara horazorik, badakigu, Baiona 2004, zerrenda ezkertiarra dela, eta haiekin beharko dela hitz egin. Boiek dira keinu batzuk, esan arazten digutenak, bai, izanen girela gako, zeren herri andana batean ere, emaitzak oso estuak izanen dira. Beraz, hor, gure bozak balioko dute, eta berme handiena nahi ditugun urratsak egiteko izanen da ezkertiarra abertzaleek alik eta emaitza hobekienak onenak egitea, baina hortan ez dugu berriz diot, ez dugu zalantzarik, ikusten ari gira, sentitzen da ere jendea ez duela sinisten betiko alderdi hoietan eta oraingoan abertzale ezkertiarrei konfiantza eginen dutela.
Eta sektore, ezkerreko sektore abertzale horiek, zerrenda, ezkerreko sektore abertzaleen zerrenda kordezkatze dituzenak, lortuko dute edo, zein da beraien erronka, lortuko dute esparru soziologiko zabalago batera iristea, pixkanaka lortzen ari alda hori, nora baite muga horiek urratzea eta bestelako sektore batzuetara iristea, alei, akaso bos, euskaldunak ez diren sektoretara, baina ezkertiarrak izan daitezkenak, edo pixkanaka lortzen ari da alda hori?
Bai, lortzen ari da, ikusten da, ni ez ditut herri guztietako datuak, baina Baionan egin dituzten hainbat bilkura publikoan, gai zehatz batzuen inguruan, beti jendetsuak izan dira, eta horietan ez ziren biltzen, zuk diozun bezala, bakarrik Usaiako gure inguruan diren militanteak. Haratago, herritarrak ere hurbildu egin dira, ikusten dut egiten ditugun proposamenak justuki herritarren gandik oso hurbil dira, eta horrek nahita nahi ez fruituak ekarriko ditu, aritu gira azken hilabetetan, esan dudan bezala, lanean, eta hori nabarmenduko da igande gauean. Hori alde batetik, eta beste alde batetik ere, nik uste dut, lehen esaten nuen bezala, badela alderdi tradizionalekiko mesfidantza bat, eien diskurtsua oso politak direlakotz, pentsatze dut gero aipatuko dugula ere Michel Alliomagiren kasua, hor agerian gelditzen da, hemen batzuk herriaren interesak defenditzen ditugula, eta beste batzuk eien interes pertsonalak defenditzen dituztela. Beraz, horrek hor marra nabarmen bat bada, eta heldu da momentua nik uste dut abertzale ezkertiarrentzat, pisatzeko dugun pisu guztiarekin herriko boz hoietan, baina herriko bozetatik landa ere gure helburuak argi dira, nahi dugu gehiengoetan egon baldintzak betetzen baldin badira, hau da guk egiten ditugun proposamenak aplikatzeko baliabideak ematen baldin bazaizkigu. Bestela, ez dugu inolako arazorik izanen ere ez, bigarren itzulietan egoteko.
Alere, hauteskunde municipalak, herriko hauteskundeak Ipar Euskal Herrian, eta pentsatzen dut estatu frantsesean ere antzeko parezido dela, bereziak dira, esan dut, kasu honetan, ezkerreko abertzaleek ez dutelako hautagaitza bakar bat aurkezten, Euskal Herria bai litzatekeena, ez? Baizik eta tokian tokiko hautagaitzak. Horrek indarrak edo mapa, bueno, nola bait lausotu egiten du, akaso ez dituain argi utziko emaitzak zen diren, alegia, berezitasun propioa dituzela, ez, hauteskunde hauek. Tokian aldarrikapen zehatzak eta lokalagoak, ez, aldarrikapenak beti.
Bai, aldarrikapenak, bon, bada parte bat aldarrikapen lokala, eta bada ere beste parte bat, nun aldarrikapen orokorrak ere egiten ditugun, izan lurralde kolektitatearen alde, izan euskararen ezagupenaren alde, izan bake prozesuari bultzada baten emaiteko.
Ardatz horiek hor daude, eta horretaz gain aldarri lokalak.
Badira, eta horrez gain, noski, bakotxa bere herrian, bere realitateari egokituak diren hainbat gai. Baina begiratzen badugu ezkertziarra bertzaleek bultzarituriko zerrenda horiek, konturatuko gira ere bai, hainbat proposamen aman komunean direla, herri batetik bestera. Ba, hartuko dut adibide simple bat, bigarren etxe bizitzei buruz, bada kasik zerrenda guztien programetan, 115 igotzearen proposamen hori. Hori da bat, beste arlo ezberdinetan ere, badira proposamenan aman komunak, zenta formakuntzak elkarrekin segitu ditugu, proiektu politiko bat ere plantan eman ginuen duela urte bat, herri-zerri ibili ginen horren eztabaidatzen, beraz, bada enbor aman komun bat, eta gero, enbor hori egokitzen da tokian tokiko errealitateari, eta egia da ere erabakiak Ipar Euskal Herrian hartuko direla herriz herri. Ez direla hartuko modu orokor batean, ea aliantza bat egin behar den honekin, ea mantendu behar den, ez da izanen...
Horri buruz ere galdetu behar nizun, bai. Adibidez, hor txakagu hiriburuan gertatu daitekena, Lapurdiko hiriburuan diot, Baionan, hor, bai. Esan ezagun, alkatea, edo sozialista, edo eskuinekoa izango da, eta giltza, akaso, abertzaleek izango dute... giltza horrek zein ate irekiko duen, norkeroakiko du, Baionakoek, Baionako zerrendak irekiko du. Erabakiko du, obesan da, barkatu.
Bai, Baionako zerrendak erabakiko du. Gero, Baionako zerrendak izanen ditu ere irizpide batzuk modu orokorrean markatuak izan direnak, leheno aipatu dituztenak, bai. Oso argi, zen badakigu ere bai, herriko bozen ondotik, gobernu frantsesa proposamen batekin etorriko dela Ipar Euskal Herriaren instituzio egiturak eta instituzionalaren aldeko inguruan. Bai, badakigu, hori iragarri zuten pasaden abenduan egon lehen ministroak gutun bat telarazi zuen hautetxien kontseilurat, esan ez, herriko bozak pasata proposamen bat eginen dutela. Eta badakigu horretan, akbak, irigunea, mankomunitatea, izanen duela pizu berezi bat, zen akbak edo Baionako iriguneak bat egiten badu proposamen horrekin, pentsatzen aldugu beste herri elkarko eta beste iriguneek ere bat eginen dutela, beraz hor bada erronka berezi bat, Baionako mugak gainditzen duena, eta hori pentsatzen dugu Baionako lagunek main gainean emanen dutela, baldin badituzte negoziaketak edo trukaketak beste eragileekin, hori izanen dela puntu garrantzitsu bat.
Hori da, orduan, bi hautagaiek diote, irabazteko aukera duten bi hautagai horiek departamentuarekiko edo, besan da, erakunde propioarekiko duten jarrerak asko eraingo du, zerrenda bartzelaren erabakian, baldintzatuko du.
Baldintzatuko du, hori inungo zalantzari gabe, baldintzatuko duen bezala, beste herrietan, ez dugu nahi, poterean edo plantan ezartzen lagundu norbait, gure herriaren errealitatea ez duena kontutan hartuko, gure lurraldetasuna zalantzan emanen lukeena, beraz bai, horrek baldintzatzen du erabat, negoziaketa bat, nahiz eta ez den puntu bakarra, baina puntu nagusi bat izanen da.
Beno, mam, Michel Aliot Magui, bere etxe bizitza miatu zutela, bueno, hemen doni, bueno, loitzunen duen etxea miatu zutela, baita ere bere aitarena, baina bera oso lasai dago, antza ere, ez dago kezkatuta, honek eragina izango aldu, autoeskunde kanpainan?
Ba, nik espero dut baietz, espero dut behingoz, deia, bon, deia izan zuen eragina antzkenengo lege biltzarretan, nun mam kanporatua izan zen, horrek erakusten du be, ere jendea herritarrek poliki-poliki begiak irekitzen ari direla, gero ez da aurkezten. Beraz,
Europarretara aurkeztuko da.
Europarretara aurkeztuko da, baina aurkeztuko da Parisen. Mm-hmm. Ez, azkenean hemen, barkatu.
Bai.
Pariserat igortzen dute Lamassoure jauna. Mm-hmm. Bo, hori haien arteko saltsak dira, beraz nire ez nahi sartuko horretan, baina espero dut eta iruditzen zait badela aukera ere Donibanen herri berri abertzaleek, ba, bultzada bat, goranzko bultzada bat izaitea, eta zergaitik ez, herriko etxea hartzetik hurbil, gero bakigu ere Donibanen, ba, historikoki edo tradizionalki jendea eskuineko kutsua duela, beraz ez da erresa, baina esperantza guztiak baditugu hor ere gure pisua edo pisatzeko behar nahiko dugun, nahiko ginuken bezala.
Bueno, leno, Baiona epatzen genuen, orain Donibane loitzune, BAB, Baiona, Angelu, Biarritz, zonalde hori erronka bat da, ezkerrako abertzalentzat. Historikoki, beti, bueno, ba, indar estatalistek, frantsesek, eskuindarrek indarra handia izan dutelako bertan, eta eremu arrotza izan delako, behintzat azken urteetan ezkerrako abertzalentzat.
Bai, lurralde zail bat, zaila da, guretzat, ala, baina lan polit bat egiten ari da, bai Baionan, bai Angelun, Miarritze ez dut aipatuko, zeren han ez dugu zerrendarik, bertako militantek bestelako autu bat egin zuten, beraz ba, guk pentsatzen genuen baldintzak bazirela zerrenda baten egiteko, beste autu bat egin da, eta hori, tamalgarria iruditzen zaigu, zeren herriko bozak abertzalentzat dira momentu egokiena, hor agertzeko herritarren aintzinean, eta beretan gure proposamenak plazaratzeko. Baionan Angelun, bai, zaila, baina nire iruditzen zait, duela 6 urterekin konparatuta, Angelun etzen zerrendarik, hor zerrenda gazte bat, naiz eta zerrenda burua adineko pertsona bat izan, zerrenda gazte bat aurkezten da, eta horrek baliatu behar dugu, edo hori baliatu behar dugu, hemendik aintzina, benetan gogoeta bat eramaitea, jakiteko nola eraginten aldugun BAB-en herritar guztiengan. Hori da pixkat eskas duguna, gero, zuk esaten zinuen bezala, zonalde pixkat arrotza ez nuke esango, baina ez da zonalde euskaldun bat, beraz bai, hor zailtasun batzuk, ulertarazteko guk ez ditugula bakarrik euskaldun pirpirrak direnak defendatzen, baizik eta gizarte edo jendearte osoari begira jarri girela. Eta batzutan, hortan, zailtasunak ditugu, zeren medio nagusiak begiratuak direnak eta entzunak direnak han, estatu mailako komunikabideak dira, eta hortan gu ez gira. Beraz, hortan zaitasuna, baina ez dugu ere ez amore ematen, esan nahi dut horrek ez digu guregan dugun konfiantza kentzen, eta poliki-poliki, iruditzen zait, han ere, aukerak izanen direla, lan egiten baldin badugu, jende alik eta jende gehienaren ganat iristeko.
Bueno, horrelakoetan, edabideak aipatzen zenituen, horrelako momentuetan besteak beste nabarituko da, adibidez, Euskarriko kazetaren utxunea, ez?
Ba, bai, nabarmendu baino genio, tamalez, jurnalak ateak itxi behar izan zituen, egia da, bestelako ikuspegi bat ematen zuela, JPB-ek, bo, nik espero dut hemendik aintzina ere bestelako proiektu baten plantan emaitea arlo horretan, eta berriz ere gaur egun hain entzunak ez direnei eien ahotsa entzunarazteko parada emaitea bestelako komunikabide batzuen aintzinean, beti ere oso lotuak direnak botereari.
Bueno, eta bukatzeko bi minutu besterik ez ditugulako, hauteskunde hauek balioko aldute nolabait Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko udal ordezkarien arteko erlazioak estutzeko, diot hortxe dugulako ere martxan udalbiltza, eta horren arabera ere, esna, eta hautagaiak ere abertzaleak baldin badaude, eta udaletxeetan hautagai abertzale berriak sartzen baldin badira, akaso horrek balio ezak ez, erlazioak estutzeko?
Bo, erlazioak baditugu, jadanik, baina negia da, leno esan dudan bezala, berme handiena hori gerta dadina, izanen da, alik eta autetxi ezkertiar eta abertzale gehien lortzea. Zergatik zen gu baduhu deia sensibilizazio bat horrekiko. Gero badira beste autetxi guztiak, horrekiko ez dutenak, oraindik guk dugun berreineko sensibilitatea. Beraz, guk finkatu ditugun lerroak da alde batetik, udalbiltzari gure atxikimenduaren emaitea, baina nahi dugu joan, aratago nahi dugu udalbiltza benetan bihurtu dadin hautetxi guztien eta herriko etxe guztien topalekua. Orduan, poliki-poliki entxeatuko gira, behin hautetxi izendatuak izanen girenean, eta espero dugu izanen girela, hor beste hautetxiei ere bederen aurkeztea, ulertaraztea udalbiltza zertarako, ez dela instituzio marziano bat, baizik eta egunerokoan ere bai, guri, hemen, Euskal Herritarrei, lagunduko gaituela, arlo ekonomikoan, arlo sozialean, arlo kulturalean, Euskararen aldeko borrokan, lagunduko gaituela herri gisa agertzen.
Eta orain bai, labur kostaldea asko aipatu dugulako, baina barnealdean zer nolako helburuak dituzue eta zein ikuspegirekin datoz hauteskunde hauek barnekaldean, Baxina Farroan, Lapurriko barnekaldean, Baxina Farroan eta Zuberoan.
Badira zonbait zonalde nun lehen aldiz zerrenda abertzale eta ezkertiarrak aurkeztuko diren, izan Donibane Garazi barkatu, Dona Paruleu, Maulen, bai gorrin deia aurkeztu zuten, baina hor berriz aurkezten dira, Azparne, Ustaritze, Itxasu, Kanbo, hoietan herri gehienetan lehen aldikotz izanen dira zerrenda ezkertiarra bertzaleak, beraz, ordezkariak izanen dira herriko etxe guzi hoietan, eta gero badira erronka lokalago batzuk, izan Ustaritze, izan Baigorriko kasua, nun hor irabaztera goazen, eta aukera frango badira martxoaren 30-etik goiti, zonbait zuen kasuetan, edo igande hontatik goiti, ezkertiar abertzaleek bultzaturiko zerrenda hoiek herriko etxeak irabazteko.
Bueno, igandean herriko hauteskundeek uzte dituzten emaitzak ikusiko, eta hemen Kalegorrian saioan ere gertutik jarraituko ditugu, eta horien inguruan hausnartuko dugu datorren astelenetik aurrera. Iker Elizalde, mila esker gurean egotagatik.
Bai, mila esker zuei.
Horren arte.
Bai, ongi segi.